galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan Kenya oo ay ka socoto doorashooyinka guud ee dalkaasi.
Hagaag, waxaanu samaynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. Waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan.
waxaan sidoo kale idihaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida.
waan la soconnay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. codaynta ayaa maanta si wanaagsan uga socota doorashada aan caadiga ahayn ee dalka Kenya, taasoo hoggaamiye muddo dheer mucaarid ahaa oo uu taageerayo madaxweynaha xilka ka degaya uu waajahayo madaxweyne ku-xigeenka oo isagu isu asteeyay bannaan joog. doorashada ayaa loo arkaa mid ay isku dhow yihiin, iyadoo dalkan xutunta oo ah dhaqaalaha bariga Afrikana ay suurtagal tahay in markii ugu horreysa ay dhacdo in doorasho madaxtooyo ku celisa. arrimaha dhaqaalaha sida musuq maasuq baahsan ayaana noqon kara waxa ugu weyn ee ka muhiimsan xiisadda qoomiyadda oo ku hastaysnayd ee doorashooyinkii hore, kuwaasoo qaarkood ay keeneen natiijo lagu dhintay. Kenya ayaa astaan u ah hannaanka dimuqraadiyadeed ee gobol. qaar ka mid ah hogaamiyaashoodu ay caan ku yihiin inay awoodda ku dheganaadaan muddo 10 sannadood ah, iyadoo xasilidooduna amaba xasilaanta dalkaasina uu muhiim u yahay arrimaha maalgashiga shisheeye. ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin ah, islamarkaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaaseyn ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhxidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaaseynta ayaa timi maalinuun kadib markii ay soo afmeereen amaba ay soo dhammaateen ilaade 3 maalmood oo xabad joojin ah kadib iska horimaada gacanka qasa ku dhex maray ee Israa'iiliyiinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Naabulisi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xidhiidha toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. waxaanay xaqiijiyeen in al-Naabulisi iyo xubno kale oo maleeshiya ah lagu dilay goobtii halkaasi israsaasiintu ay ka dhacday, isla markaana ay ciidamadu gurigiisa ka soo heleen hub iyo weliba walxaha qarxaa. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in halwadeenno hay-adda f b i da ka tirsan ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. waruu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo howladeennada f b i ah. waxaanu intaasi Trump ku sii daray, isla markaana uu yidhi kadib la shaqeeyeen iyo iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda. Howlgalkan ayaa aan la sii sheegin ee gurigayga waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. Xaaladda baaritaanka ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. Wasaaradda cadaaladda ayaase si firfircoon u baadhaysay helitaanka xog muhiima oo ku jirta sanaaduuqu Trump qaatay, islamarkaana uu qaatay hoygiisa uu ka degan yahay Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sannadkii 2022. Dhegeystayaala, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. wagaag dhegeystayaal, galabcana wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in ugu yaraana 3 qof ay ku dhinteen, 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qaraxyo 9 gaaray oo ka dhacay dhulka miyiga ee galbeedka magaalada Kismaayo. Dadka dhaawacmay iyo waliba kuwa dhintay ayaa ahaa dad ku safraya iyo wadada qaraxyadu ay ka dhaceen. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba weerarkan ka waraystay. Gaashaan la sare ee Gaboobe Xasan Barre oo taliyaha ciidamada daraawiishta ee deegaanada galbeedka Kismaayo:
waxaan ku tugnahay anigu hadda saldhigga bir hore ee ciidamada daraawiishta Jubbaland guuta koowaad. Marka koowaad saaka waxaa kacday miino gaari kulbiyo ka yimid oo shacaba meel aniga igaga quman waqooyiga jahada waqooyiga meel la kacday gaariga uu kala go'ay ninkii darawalka ahaa baa ku dhaawacmay oo Ilaahay ka badbaadiyo dadkii shacabkaana dhaawac yar baa gaaray oo 3 qof ahaa halkaas 3 qof baa dhaawac ku noqotay. Mid kale waxaa dhacday iyadana wadan aniga iyo kutubay dhaxdaynaysay oo dad tacab wataan oo laba nin ah way la kacday iyagana dhaawac halis ay noqdeen. Gaari kale oo shacab baa soo gurmaday gaaridiina markuu gaariga kusoo baxay ay la kacday isagana 5 qof baa ku dhaawacmay gaarigaas hal nin baa ku dhintay
waa gartay.
Marka dhaawac wuxuu noqonayaa gaadiidka ku dhaawacmay 2 meel iyo 3 meel iyo 5 meel aduu waa 10 wey
gartay.
Intaa markay dhacday dhaawacii la qaaday shacabka ahaa Kismaayo loo qaaday meel aniga 12 kilometer jirta oo la yiraahdo Labi Oro geel soo arooray bay kala kacday miino 4 neef ba yaa halka ku dhimatay
gartay.
Marka xigta hadana lo iyadana soo aroora fariin dhuubow meesha la yiraahdo iyadana 8 baa dhimatay way la kacday
gartay.
Marka ku xigta loodii looda daba tocayna saas oo kale way la kacday
gartay.
Xoolo meesha waxaa ku dhintay 20 iyo dhowr neef
gartay.
Waxaa ku xigtay gabadh maskiina oo kareeta wadata oo soo aroortay oo waa dhinaca qaybta faray dhuubow meesha la yiraahdo dhanka aniga buul xaaji iga ah gabadhi kareetada wadatay way la kacday way ku dhimatay iyadii kareetadiiba
gartay.
Waxaa kaloo dhacay qof isaguna magaalada adeeg u soo doontay oo dumar ah oo isaguna kor ka soo socda isagana way la kacday way googoysay
gartay.
Sagaalka meelaha qaraxday marka cadawgu ku soo duulay dadka shacabka waxa uu sameeyay saaka waa inta aadanow
cadawgaas aad sheegaysa waa kuwee yaad ku eedeenaysa in falka ay ka dambeeyeen
waa kuwa magaca diinta ku qaraabta shabaab la yiraahdo
fataha
maxaan ku ilaahdaayay
tirada guud ee marka dhimashada dadka rayidka ah iyo dhaawaca imise gaarisa
dhaawacu waa 12 dhimashaduna 3 qof weeye oo 2 dumar yihiin
gartay. Markii dhibaatoas ay dhacday kadib idinka ka ciidan ahaan maadaama ciidamada dawladda ay joogay deegaanka Birol atiin maxaa talaabo aad qaadeen?
Waxaan qaadnay anagu dhaawacina waan gurnay waxaasi hal saac gudahood bay dhaceen wax kale dadambeeyay ma ahayn ciidanku dhaawacina way gureen meeladkiina way ururiyeen dhaawacu iyo meydka qaarkii hadda labada dumarkii waxay yaalaan meeshan aan kala hadlayo hadda Cabdilla Birole halka qofka saddexaadna waxaa la geeyay Kismaayo. Dhaawacana Kismaayo ay kula joogaan oo waa dad badan oo garab waa ku jira ilaa 4 qof garab weeye. Ana waxaan sameynay nimankana meenadani ma ahayn intu ama la hago ama ma ahayn meelo joogsiga weeye, waa la dhigay, waa la iskaga tagay, waa laga cararay.
Gaartay
anaga aan dhaawacayno guro wadooyinkana aan sifayno oo aan meelo kale ayna ka qarxin oo wixii ay geliyeen aan ka soo saaro baahada anaga aan hawlgalka aan ku jirro uu yahay. Marka alxamdulillaahi sidaa weeyaan dhaawacu waa 12, dhimashadu waa 3, xooluhu iyagu waa 23 neef oo geel iyo lo isugu jira, waxayna u badan tahay lo.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Gaashaan la Sare Gaboobe Xasan Barre oo u warramayey wariyaha iyaga naga soo warrama aggaasi Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Haatana Hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahiyan Axmed ayaa kulana maanta la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u ceeday Faysal Cali Waraabe oo isagu hoggaaminayay ergo labada xisbi mucaarid ka socotay. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeran mudaaraadka ay Khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaridka ah ee u cidiyo wadani. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintiner Faysal Cali Waraabe ayaa kadib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hoggaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarid ee wadani iyo u cid, waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirada uu helinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed warqad buu shalay soo qoray. Warqaddaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta 10 sidii baanu yeelay. alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aan wada hadalna waxa weeyaan heshiino iyadayno ahaan jirtay aadadeyda. Halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa 5 wasiir oo kale, shawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaana reer Soomaaliland ayaanu kala kulannay. Waxaanu isleeshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distoriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah Khamiista inoogu dhici doona saadaba wasleeshin.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid jeneral Faysal Cali Waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi laysku afgartay in berito laysugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wada hadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista.
Oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa. Aanay shisheegan inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhal geliyana ay soo dhexgaleen aynu galbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland nabadgelyadu aan gabcaan isqabsan lahayn. Qof kasta oo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista hadda lahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya. Qof kasta waa qofka ku agmaraya ilaali aan sahlan berita markaa insha allahu tacaala 9 isku noqonaynaa. Securityga sidii loo sameyn lahaa ayaan waxa loo yeelayaa saraakiishii booliiska, waxaan soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaana watacaala 30 aynu ku naaloonnay ee ah wadada aynu ku marinay inaan helnay ixtiraafkeenii ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku dili jirnay isaga iyo doorashooyinkeena dumaraadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaanu britan ka hadlnaa insha allahu tacaala nabadgelyada.
Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga islamarkaana uu matalayay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa, balse 5 sarkaal ama xubnood oo xisbiga wadani ka tirsani ay ka qayb galeen. Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa VOA-da u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridka u soo jeediyeen in 6 gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa, sida uu wasiirku u sheegay VOA.
Faysal Cali Waraabe, Cabdiraxmaan iyo Xirsi lay joogin baanu wada hadalnay, waxaanu ku wada hadalnay oo nasla soo dhaweynay. Waxaanu soo jeedinay anaku inay mudaharaadkooda ka dhigaan 6 gobol doorasho, xarumahooda xisbiyada, ciidanka booliiska dowladduna ay ilaaliso. Arrintan waxay dhacday ee arrintan lagu sii daraya aanu ku sii darno intaasaanu ku wada hadalna.
Marka wasiir, miya la odhan karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco khamiista mise waxba idin harsan?
Khamiista weli islamaanaan ogolaadin, maalinta weli islamaynaan dhammaystirin.
Doomiye Faisal wuxuu sheegay in jawigu idinkula kulmay ahaa jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyey labada dhinac ama idin dhexeeyey. Maxaad ku fasiri kartaan jawiga?
Meeshay bidixay goosgaranayeen si wanaagsan baa maxaanku dhahdaa in loo wada hadlay, si wanaagsan baa raayiyadana maxaanku dhahdaa in loo soo jeediyey. Waxaan isleeyahay haddii baritan ay sidaa kusii socoto inay arrimuhu isafkeenad wanaagsan ku dhamaanayaan, aana lagu heshiiyey in jawigaa la ilaaliyo in askariskaasi ku yimaad.
Kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidiya wadani, isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta, iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga ah, sida ay sheegeen. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Dalka Kenya waxaa maanta ka socota codeynta doorashooyinka guud ee dalkaasi, taasoo ay ku jirto kursiga madaxtooyada dalkaasi oo ay si aada ugu tartamayaan Raila Odinga iyo weliba William Ruto. Labada musharax iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa waxay saaka ka dhiibteen codkooga doorashada dalkaasi Kenya, waxaana ay carabka ku adkeeyeen in doorashadu ay si nabada dalkaasi uga dhacdo. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroorribo ee geeska afrika ayaa asxaaka dadka reer kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go-aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agosto madaxweynaha shanaad ee wadanka kenya. madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waabarihii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
sidaad ad aragteen, qof kasta oo halkan jooga waxa uu rabaa xanaan nabdeed. Xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaa, ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabada. Sidaa daraaddeed waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin, balse ay ka socoto meel kastoo kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaare hore wadanka kenya ahna hogaamiyaha isbahaysiga Asimio Laumocha ayaa 10-kii aroorribo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yiri:
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's not the ball is in the people's courts.
Hagaag, waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. Waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan, waayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
Qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wachakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka wadanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200%, balse sidaasi aan ahayn. isagoo Wachakoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono isla markaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka wadanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. Sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa kusoo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey Wafula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaar garowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Wagaaga Wardheere, aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerkii al-shabaab ee 20-kii bishii aynu soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaas waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka al-shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargarow ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. waxaa haddaba Galka Baarista uu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa toddobaadkii hore. inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. maxamed axmed gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. waxau Galka Baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyey ka dhanka ururka al-shabaab. ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su-aal ku saabsanayd sababta ay al-shabaab xilligan u hunguriyeeyeen Itoobiya.
anu waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay hungurigu wuxuu ku yimid asaaska al-shabaab markii la sameeyey ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay kusoo hunguriyeeyeen oo 2007-dii kii ugu horreeyey uu ahaa oo buraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa. marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaas leeyahay hadda waxaa dhiiri geliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaa Shabeellaha uu ka jiro xagga amniga. waxaas leeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasib ahoy howlgallo joogta ah iyo degenaansho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtaan.
dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambeysay wax noodeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan. taasoo suurtoobi weyday markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. marka tiina way dhacday dabcan oo way gudaha way soo galeen iyagoo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guuleysteen, maa waa mid fail garowday wey.
marka hadda sidaad sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay, howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? halkee buu marayaa? muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyuu rasmiyan u socday. nimankii dhulkaas soo galay markii horese gaadiid bay la yimaadeen, qoryo culus bay la yimaadeen. intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyigii iyo meelahaas tuulooyinku ay haldhabaalaystaan. marka operationkaas si rasmi ah oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalinta saddexaad buu gabagabay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa tii ka horreysay farxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogto ah yaa wixii ka hadhay loo qabtaa. laakiin ma aha ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga, ama ahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka loosan tahay. qaar isku daya inay soomaali u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meel u socdaan baan garanaynin, ama ooman ama meelaha ku rafaadsan. marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba. laakiin operationku afartii maalmood ee u horreysay mise saddexdii maalmood ee barkii u horreysay iyuu rasmiyan u socday hadda. laakiin waa sifayn wixii hadhay waa intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo lugeynaya la qabto.
mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa etoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay al-shabaab u socdeen inay ahayd dhul buurale ah oo u dhexeeya maamulada soomaalida iyo kan oromada ee dalka etoobiya, gaar ahaan degaanada u dhexeeya gobollada afdheer iyo baale. saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan. maxamed axmed gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay al-shabaab u socdeen.
halka ay u socdeen waxay ay nooleed tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka afdheer iyo shabeelle iyo dhanka oromiya oo baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa dhul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu nala soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ahayd.
mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay al-shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada ceelkari oo ku taala dhul istaraatiiji ah kuna toosan yeed iyo caato. ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga iimey galbeed, dhinaca koonfureedna jarati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka oromada. degaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. laba ilo wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan al-shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha etoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka ceelkari, tiradoodu intay doonto ha noqotee. waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudba ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in al-shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyn tahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka ah, iyo in deegaankaas al-shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka al-shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana samiiro geyd oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee hiraal institute ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka al-shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha etoobiya.
uma malaynaya in howlgalka ururka al-shabaab ay ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha etoobiya mise lagu qabsado degaano waaweyn. sidoo kale waxaan u malaynaya inaysan u badnan inay al-shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada etoobiya, ciidamada deegaanka soomaalida mise ciidamada liyu boliis. waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada liyu boliis, ciidamada deegaanka soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka etoobiya. arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. sidoo kalena waxaa ka dheexan kartaa in al-shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
dhinaca kalena gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid milatari. mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaawdiinka gobolka. gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimmadu uga jawaabi doonaan weerarka al-shabaab, maadaama dagaalka al-shabaab uusan ku koobnayn mid milatari uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. sheekh maxamed xasan cabdulaahi burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada islaamka waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababtu waxa weeye imankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankani wadaan inaanu ahayn jihaad wax kale oo ka madax banaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaade arrinta inaan ku wacyigelinno laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaan u baahnayn inaan dadka ku wacyigelinno. In fara badan culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalo masaajida aan ka hadalo, dowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waaye waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan, culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta Al-Shabaab weli dad ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn nuguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taarget garaysteen ama ay ayaga ay awoodoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen dadka macnaha leh ee culimada ahee waxyaabaha lama taabtaanka bulshadeena ay leedahay, aan xamilin in ka istaagin dadka in la laayo meesha laga saaro. Labo, dadka odayaasha dhaqanka ahee lama taabtaanka ahee noocaas ayagana sidoo kale in ay laayaan waxa ugu badan ee ay rabaan inay meesha ka saaraan u yahay. Saddex, dadka si adiga dadka loo yaqaan ahlul xalli wal caqdi, dadka ay waxna ka go-aan waxna ka xigmaanay bulshadu leedahay inay meesha ka saarayaan oo aynan ka xishoonaynin waxbana ayna maxay ahayd aynan kaga istaagaynin waxyaabahan ka qaadanayba ka mid tahay waayo aragnimada culimadii ka hadashay sida gaarka ee hawshaan inay wax ka qabato damacdeen intooda badan waad ogtahay meeshay ku dambeeyeen iyo sida loo maranayo. Marka hadday kale nala gudboon tahay inaynaan nimankaa jaani siinin, ooyna dowladdu jaani siinin, oona shacabku jaani siinin, oo culimadu ayna jaani siinin, aan barta iskaga joojinno.
Ma kula tahay in durba maxaan ku idhaahdaa la dhihi karo farahay la soo galeen, sababtoo ah mar hadday gobolka soo galeen meel aan looga soo horreyn fikirkooda ama dad taageersan fikirkoodu aysan joogin, iyagu kuma degdegaan? Marka ma la dhihi karaa culimadii hadda unbay hurdada kasoo kaxaysaa waa laga shaqaystay deegaankooda? Ma la dhihi karaa?
Maya, ma aaminsani ani arrintaas. Deegaanka Soomaalida uu ka duwan yahay waad ogtahay dowladda Itoobiya ayuu deegaanku ka tirsan yahay. Dowladda Itoobiyana xagga amniga iyo sirdoonka iyo Soomaalida way ka duwan tahay. Marka ismeelihii wax macno u samayn baa ooga soo horreeya deegaanka Soomaalida, taa ma aaminsani. Laakiin inay wax cadar oo kale ay roob moodeen waa suuragal, kaana inaan waxba ka jirin hadda way arkeen oo ayna xuduudkaba soo dhaafin mana soo dhaafi karaan. Haddii ay taasi jiri lahayd dhibka gaaray ma aanu gaarin. Qaabka maxay ahayd rabitaankooda ay ugu fashilmeen ogmayn fashilmeen. Marka ismeelihii deegaanka Soomaalida wax uga tara uga soo horreeya ma aaminsan anig. Taas waa midaas. Ta kale ah annaga wax nooga qorshaysan in intaan ku bixin karna dadaal dadkaas nooca inayna saameyn ku yeelanin deegaanka iyada Soomaalida, bulshada iyadaana ayna calaaqo la yeelanin ayagoo arrimo diineed huwan inaana yareysanin baa noo qorshaysan ilaahayda.
Samiira Geyd ayaan wax ka weydiiyey fariimaha kasoo baxaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo abaabulka socda.
Inkastay gaareen guulo waaweyn, sheegashada mas-uuliyiinta Itoobiya waxay u baahan yihiin si taxadar leh in loo abaaro. Saddex arrimood aan ku ifinaya. Markii hore waxaa la sheegay in howlgalka saddex maalmood ka socotay tuulada Xulxul oo ka tirsan deegaanka Afdheer in lagu dilo in ka badan 100 milishiyaad oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyay 13 baabuur. Tiradana haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhowaan sheegay in ka badan 800 Al-Shabaab lagu dilay iyo ku dhowaad 100 kalena la qabtay. arinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markana si fudud loo diidi karaa waa sheegashada mas-uuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyaadka ee Shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xorriinta Oromada. arinta saddexaad waxa waa maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ururka Al-Shabaab in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Caate gobolka Bakool 29kii July. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa oo ku beeneynayo warkii dhimashadiisa ahaa.
Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay mar kale isku dayi doonaan inay xoog ku galaan gudaha Itoobiya.
Anagu waxaan is leenahay cashar ugu filan intani inay fahmaan. Horta mar walba cadowgu nagu hareereysan yahay. Soomaaliya dhul badan bay nimankani gacanta ku hayaan. Xuduudda Kenya aan la wadaagnana in badan oo ka mid a way joogaan marka. Laakiin fahan ahaan nimanka waxaan is leenahay intani cashar ugu filan, cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan, ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaala noocan oo kale. Waa weliba aada loo soo abaabulay. Cashar ahaan ugu filan baan isleenahay. Waxaan u malaynayaa inaynan si dhib yar isugu soo lugoyn doonin ama aynan isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan. Laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelo xadka ah, marka waan iskaga talagalaynaa.
Al-Shabaab weli si toosa ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya, hase yeeshee ilo kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in Al-Shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, kadibna ay shaaciyaan in degaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka. Mid ka mid a saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hogaamiyaha Al-Shabaab uu beeco la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay Al-Shabaab u dirtay gobolka Bakool waxay iyagu ku goodiyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliiska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna Al-Shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaadhaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay khudbada si weyn loo sugayay ka jeediyey magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika, isagoo sheegay in Mareykanku doonayo iskaashi dhab ah oo ay la yeeshaan wadamada qaaradda Afrika ku yaala, waxaana uu ka hadlayaa qiimaha dimuqraadiyadda iyo in aanu doonayn in Mareykanku in Afrika uu wax u yeedhiyo. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa siyaasaddan Mareykanka ka wareysatay Profeseer Xasan Cabdi Kaynaan oo hore ugu soo shaqeeyey qaramada midoobay, haatanna ka faallooda arrimaha maamulka iyo weliba horumarka geeska Afrika.
Horta de safarkan wuxuu la xiriiray istraatiijigan cusub ee administrationka Biden iyo Harris ee ku wajahan Afrika la daafuray shalay. Marka guud ahaan markaad eegto, waxaad moodaa inuu ka yara duwan yahay kuwii hore oo aad iyo aada isugu dayayo bal in dadka Afrikaanka ah la dhegaysto danahooda, hadda haddii la isku khilaafsan yahay. Laakiin run ahaan markaad eegto, waxaad moodaa in waqtigii ugu xumaana uu kusoo baagmay, yacni South Africana waxoogaa uu challenge malaha aanu filayn uu kala kulmay at least intii la arkay.
Waqtiga waxaa sheegtay adag inuu kusoo beegmay, muxuu waqtigu adag yahay xilligan?
Sababo fara badan awgood. Markaad istraatiijiga fiiriso, runtii ah mid gaaban oo 17 page ah, yacni wuxuu ku bilaabanayaa yacni istraatiijigan wuxuu isku dayay inuu dib u habeyn ku sameeyo awoodaha iyo mustaqbalka Afrika si ay isu adeegsadaan danta istraatiijiga ee Mareykanka. Marka South Africa waxay saldhig u ahayd dalalkii diiday inay si cad ugu horyimaadaan Ruushka, istaraatiijiga qaybihiisa kamid aan laba tiir oo ugu waaweyn oo kamid ah oo toos u magacaabayana waxa weeye in dowladda China, People's Republic of China, ay aad uga wado waxa ay ku tilmaameen arrimo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga ah, ku mashquulsan dana gaar ah ka hor imanaya oo diidaya oo caqabad u ah in si cad oo miisaaman oo la wada arkayo uu adduunka u shaqeeyo iyo in ay daciifiso xiriirka ay China la leedahay Maraykanku ula leeyahay Afrika, Ruushkana sida oo kale weliba aad moodo si ka yara duwan oo u leeyahay Ruushka. Markii lasoo koobo waa ciidamo gaar ah oo shaqaysta iyo hay-ado aan dowli ahayn oo dowladda ka baxsan unbaa uga shaqeeyay inuu danihiisa gaarka ah ku fishado. Marka markaad isu eegto xaaladda guud ee adduunka taagan iyo dagaalka Ukraine iyo jamacad qurumaha ka dhexaysa iska hor imaashadii ay ku guuleysan waayeen in dalal fara badan oo Afrika kamid ay dhanacan soo raacaan, weeye waxaa xilliga ka dhigay xilli adag.
Marka booqashada hadda Blinken ee qaaradda, maxaas leedahay uu kala kulmaya? Ma ku guuleysan karaa ujeedada socdaalkiisa ah in qaaradda uu tuso in Afrika ay tahay saaxiib iyo mid ay Maraykanka wax wadaqabsi dhab ah ay lahaayeen weligood, mise waxaa ku muuqata in ujeedada socdaalkiisa aanu Afrika ka gaari karin?
Laba weji ayaa loo dhigi karaa. Weji waa midka safarka keliya ku kooban, laba dalo oo muhiim ah buu tagaya, South Africa iyo dalkan Democratic Republic of Congo. Runtii labaduba sida uu guul uga gaari karo degdeg ah oo arrimihii meesha uu yimid ah, oo runtii inuu isku dayo kalsoonida dalalka muhiimka ee Afrika inuu ku xiro siyaasadda guud ee Maraykanka ee adduunka uu ku hogaaminayo, mustaqbalkan dhow iyo safarkiisa umalaynmaa inuu ku guuleysanayo. Laakiin markaad eegto istaraatiijiga uu daahfuray shalay guud ahaan, waxaa ku jira waxyaaba laga yaabo dalalka Afrikaanka inay ka faa'iidaystaan, afkaar cusubna way ku jirtaa. Marka umalayn mahayo in si degdeg ay isu bedeli xaaladdu sida ay ahayd safarka ka hor, laakiin waqtigu markuu sii socdaba oo istaraatiijigan uu noqdo mid dalalka Afrikaanka ay akhriyaan cid walba dantooda ay ka aragto, waa laga yaabaa inuu hirgalo. Labada xoogag ee meesha ku dagaalamayana runtii waa xoogag aad u kala fog weeye. Maraykanku dana aad boo dhaqaalaha iyo mucaawanada mar walba ugu horeeya dalalkan kale. Laakiin xaaladda siyaasadeed ee maanta lagu jiro iyo siday u maareeyeen in somehow ay dalal ku dhinaca soo raaci karaan, runtii waxaad moodaa inay waxoogaa ku yara deeqdeen.
Blinken waxaa kale uu tegi doonaa dalka saddexaad u booqan doona waa dalka Rwanda. Marka la fiiriyo China hadda ugu weyn oo ay gobolka isku hayaan, China waxaa la yiraahdaa dhinaca dhismaha kale ayay aad uga horumariyaan qaaradda. Muxuu Maraykanku taa kaga hortegi karaa? Dhismuhu waa wax ay qaaraddu aad ugu baahan tahay, wadamo badanna ay soo dhaweynayaan in dhismaha waliba adeegyada bulshada oo kale sida wadooyinka iyo wadooyinka tareenadu ay maraan waxaasoo dhan uu ka caawiyaa qaaradda. Maraykanku kaalmo la mida ama gacan qabasho la mida tan Shiinaha qaaradda ma u fidin karaa?
Istaraatiijiga waxaa ku jira barnaamij u dhigma barnaamijkan weyn ee China ay leedahay isku xira adduunka salkiisu yahay infrastructure-ka dekadaha iyo wadooyinka mid lamid ah, oo istaraatiijiga uu ballan qaadayo inay xulafadooda gaar ahaan midowga Yurub ay lacag aad iyo aad u fara badan ka reys garayn doonaan si Afrika ay ugu sameeyaan uga caawiyaan inay yeelato jidad iyo tareen iyo isgaarsiin isku xira, iyagoo leh waliba meelaha qaarkood aada ugu yara amaanaya oo leh waa free trade zone aada iyo aad maaragtay mustaqbalka laga yaabo inay dunida u timaado. laakiin mar walbaba dalalka reer galbeedka iyo dalalkan kale farqiga u dhexeeya waxaa weeye Maraykanka oo kale wax walba uu doonayo nidaam adag buu marayaa sida nidaamkaas uu hirgalo. Laakiin dowladda Ruushkana waa go-aan ay u gaaro madaxweynaha, Chinana waa xisbiga kommunistiga China go-aan ay gaaro, marka mar walba ma sinaan karaan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Profeseer Xasan Cabdi Kaynaan oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Kadib boqoshadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan ayaa waxaa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaadhay aanu weligii samaynin. Gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa iyo xeebaha Japan. Haddaba tallaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha. Waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Maraykanka? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka. Maxamuud, waxaa marka hore ka jawaabaya waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyey xilligan xasaasiga ah.
Guddoomiyaha aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday waddanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay siyaasadda Maraykanka iyo dowladda China iyo Maraykanka oo heshiiskoodu mar walba uuna fiicnayn beryahan dambe ayaa waxaa keentay iyo kaalmo badan oo China uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Maraykanku ay sheegaya. Arrimahaas oo laysku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qabaa Chinuhu inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado, arrimahaas marka la isku biiriyo way cadayd siyaasadda Maraykanka. Laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyadu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyadu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go-aanaba iyada gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo China uu ka mid yahay. Marka way ku adadkayd runtii waqtigan sasatifkaan iyadaa kusoo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd. Dowladdu kamay hore istaageen, laakiin kulleyba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aada ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go-an tahay booqashada ay fuliso. Arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay.
Waan gartay dowladda Shiinuhu aada bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Maraykanka la soo hadleen. Muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan?
Waxaad moodaa aqalka caada waddanka Maraykanka looga taliya ama madaxweynaha Maraykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin. Marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysa waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Maraykanka, Maraykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayo China inay waddan tahay legally 1979-kii oo wa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay, arrintan gooni buu ka dhigay Taiwan oo mainlandka wuxuu ka hadlayay uun dhulweynaha China uu isagu markaa ka hadlayay. Marka waxaad moodaa siyaasaddan Maraykanka oo isbedbedesha madaxweyneyaasha imaanaya talada barbahaya in Taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan Chinahana ay arrintiisa gooni ka dhigaan China uu arko inay dhul weynaha. Marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda Maraykanka u ah saldhig u ah. Marka madaxweyne Biden markaa kamuu hor istaagin, wuxuuna arkaya inay ku saxsan tahay inuu aado Chinuhu, laakiin digniino badan buu diray, siyaabo badan buu journaliska lagu wada hadlay ee diblomaasiyaddu in badan ku hadlay. Wuxuu yidhi waxbaa dhici doona hadday timaado, aad buu uga xanaaqay runtii, wuuna diidaraa meel cad buuna ka istaagay booqashada. Laakiin waxaad moodaa White House-ka iyo Pelosi inay ku wada socdeen inay aado Taiwan, u dambeyna arrintii way dhacday.
Waan gartay markaa Shiinuhu tallaabo noocee ayuu qaaday, waan ogay inuu dhoolatusyo sameeyey,
maxaa lagu macnayn karaa kuwaas?
Jaynaha waxaa lagu macnayn karaa arintaas aad iyo aad bay runtii uga cadhaysiisay dowladda China. Waana dowlad super power oo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba de kolley Mareykanka ay isku dhowdhow yihiin. Marka arintaa digniin horena way jirtay uu ka bixiyey. Tan dambena markay arintii dhacday godoogin buu ku sameeyey islandka ama jasiiradda Taiwan, ciidamuu meel walba dhigay, gantaalaha aadka u ridada dheer buu soo dhigay, maraakiibta ka gudubta Taiwan iyo ganacsiga adduunka buu xidhay, dabrid baa ka socday muddo hadda 4-5 cash ah. Arintaasi markaa waxay ka dhalatay in gantaalihii markaa jaynuhu uu tuurayey oo dhoolatuskaas iyo awooddiisa uu ku soo bandhigayey ay meelo badda ah oo waddanka Jabaanku uu leeyahay ay ku dhacday. Marka waddamadan Far East Asia oo dhan Jabaanku ku jiro iyaguna shirar bay galeen. Marka arrin waxay ahayd runtii crisis ah oo aad iyo aad khalkhal u abuurtay boqoshadaasi, taana jaynuhu si cadaleh ugu jawaabay awood militariya. Wuxuu kaloo ku daray inuu dhammaanba gooyey waxyaabihii Maraykanka ay ka wada hadli jireen jannaladii furnaa, hadday climate ka tahay iyo arrimaha cimilada oo laga wada hadli jiray, hadday arrimaha ciidamada iyo ay tahay warbixinaha laysa siiyo, arrimo badan oo waxaa jira jaynuhu markaa meeshii kaba saaray oo uu joojiyey. Marka xiisadii waa xiisad weli taagan. Waxaadna moodaa labada waddan ee Maraykanka iyo jaynuhu arrintaas inay aad iyo aad ugu kala fogaadeen. Laakiin kulliba hadda sida u muuqata waxaad moodaa Maraykanka ay gaashaan buurtiisu inayna aada arrintan qoladan Yurubiyaanku aadayna uga hadlayn. Laakiin arrintu hadda ay ku kooban tahay un siyaasaddan waddanka Maraykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyena wuxuuba sheegay ma difaaci doontaan haddii jaynuhu uu soo weeraro Taiwan, si weliba awood ah oo aad iyo aada u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereygaa ku macneeyey barbaru hadlay.
Waan gartay dadka qaar waxay isweydiinayaan Maraykanku dalka Ukraine siyaasad ahaan wuu taageersanaa, markii Ruushku uu soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfududa uu siiyo mooyaane tallaabo kale muu qaadin. Marka Taiwan maxay kaga duwan tahay Ukraine?
Markaad fiirisid labada Ukraine markaad fiirisid ama aad dhinaca Taiwan aad aragtid, waxaad moodaa labaduba runtii waa run Maraykanku Ukraine wax badan oo uu muujiyey oo dhinaca inuu dagaalka dee ka qayb gala waxyaabo badan baa xadidaya may jirin. Taageero hubabkaasa wuu bixiyey. Laakiin Taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhuba uu sheegay. Sababtana waxaa keenaya waxa weeye US and Taiwan Act wax la yidhaahdo baa jira oo ay kala saxeexdeen. Heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa Maraykanku inuu difaaco Taiwan haddii uu soo weeraro jaynuhu. Marka waxaad moodaa heshiiskaas si cad inayna ugu caddayn qoraalka. Laakiin markaad sii dhadhansatid waxaa ka soo baxaya jayna awood inuuna kula wareegi karin Taiwan oo Maraykanku siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn. Laakiin haddii ay idinku biirayaan xaggooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale. Laakiin haddii awood aad ula tagtaan waa soo gelaynaa. Qaab noocaasay u taalay siyaasaddaasi. Marka heshiiska hore ee Taiwan iyo ka dhexeeya Maraykanka ama ka dhexeeya jaynaha iyo Maraykanka one china policy-ga dhinacna uu ka leeyahay hal dowlada oo waxaa jirta sharciyana oo jayna la yiraahdo, dhinacna uu ka saaraya Taiwan. Marka waxaa Taiwan arrinteedu waa arrin gooni ah oo history-geeda markaad eegtid weligeed ba iyadu lafteedu si gooniya bay u noolay. Marka arrimaha marka waxaad moodaa Ukraine inayna ka dhaxayn iyo Maraykanka heshiis difaac ah oo haddii Ruushku uu soo weeraro Maraykanka u difaacayo, laakiin waxaad moodaa arrintaasi in Taiwan iyo Maraykanka heshiiska u dhexeeyey oo aktigaasi uu ka duwan yahay bay aad u weerto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi ay ku tirtay Taiwan iyo xiisadihii ka dhashay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayey islamarkaana inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere. Gabagabadii baan dhegeystayaal ku dhownahay haatana qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aa idin guudmaro. gulufka ruushku ku qaaday ee dalka ukrain ee ku socda magaalooyinka muhiimka ah ee bakhmuut iyo avdiivka ee bariga gobolka Donetsk ee dalka ukrain ayaa isku dayayaana ruushku inay khasaaraha ugu badan gaarsiiyaan ciidamada ukrain, waxaana sidaasi waqti hore amaba saacadii hore maanta sheegay taliyaha ciidamada ukrain. waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada cirka ruushku ay ka duqaynayaan cirka xarumo militari oo ku yaala aaga Donetsk si ay ugu taageeraan dhinaca madaaficda iyo weliba howlgalka dhinaca dhulka ah, iyadoo hadafkoodu dhow yahay inay ka saaraan ciidamada ukrain ee ku jira furimaha hore ee dagaalka. sidoonka dalka Britain ayaa ka digay in ruushku u adeegsanayay miinooyin si ay isugu dayaan inay difaacaan islamarkaana ay xajistaan khadadka difaacooga ee ku yaala Donbas, iyadoo taasina waa miinooyinkaasi ee ay halis ku yihiin dhinaca militariga iyo weliba dadka rayidka ah ee aagaasi ku sugan. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. dahabiyo luule kuguma doorsaa waxaweyaan dhegeystayaal heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno iyadaana ugu dambeysay idaacaddii galabnimo tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.